الله الرحمن الرحيم. جابر رضي الله عنه دان رواية كلمان بالحديث سريبتا بو حديث من رواية كلمان إلغارة عبد الله بن عباس بر سوزلار مكيل كلمان كريك Abdulloh ibn Abbas radhiyallohu anhu aytganlarki, Hasbunallohu va ni'mal vakil kalimasini, ya'ni bizga Alloh kifoya qiladi va Alloh qanday yaxshi yordamchi degan so'zni Ibrohim alayhissalom o'tga uloqtirilganda aytganlar. Va Muhammad alayhissalom ham aytganlar, u kishiga إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا. Bu İslam'ın düşmanları, braderler, İslam dünyada kilinden beri indiziden sığırıp taşıyemizdir, hareket kılıp diye. Kıyamet geçe şu niyetleri yukalmıyordulardı. Şu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ashablarla Medine'ye xo'p, Makka sizlarga bo'lsin deb ozor bergandan keyin tashlab ketidan ular qutulishgan emas. Kufrning bu beti bo'lmaydi. Kufr molingni berdan qutulmaysiz. Ashablarni shunday zulm qilishdiki, misli ko'rilmagan zulm bo'ldi. Mana o'zingizlar tarixdan yaxshi bilasizlar. Shunda Madinaga joylashilgandan keyin has tuzu bilan islomni yo'qotib yuboramiz deb hamma kofirlar jamlandi. Xabar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga keldi. Odamlar butun musulmonlarga to'planibdi. Qo'rqinglar endi degan vaqtda yumildi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu xabar kelganda butun tashvish, g'am, g'ussa to'lib to'lib ketgan vaqtda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Hasbunalloh va ni'mal vakil dedilar. Alloh bizga kifoya qiladi, Alloh qanday yaxshi yordamchi dedilar. Ya'ni Qur'on kelinda bu abadiy bo'lib qoldi. Allazina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan va qulu hasbunalloh va ni'mal vakil. Mening shunday bandalarim ki, deyapti Alloh taolo shu sahobalarni, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yonida turganlarni. Ularga odamlar aytsa, odamlar sizlarni yo'qotib yuborgani jamlandi, qo'rqinglar endi, desa iymonlari kuchayib ketdi. Ya'ni so'zga tushgani yo'q, iymonlari kuchayib ketdi. Va Alloh bizga kifoya qiladi, Alloh qanday yaxshi yordamchi. Alloh o'zi kifoya qildi. Alloh qanday kifoya qildi? Shuncha jamlanganlarda rasulini ashablarini o'zini bir jangga ishtirok ettirmasdan hammalari shu chiqishdilar. Ular kelgandan keyin shamol bilan hammalari juftakni rostlashib ketishdi. Shamol o'zi bilan hammalari vahima shun bilan hamma molini mulkini tashigancha ketishdi. Farishtalar ertadan hech kim yo'q. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam eniga vahiy bo'ldiki, shamol bo'lishligini hamma ashablarga buyurdilarki, bironta odam kafadan chiqmasin, otlarini mahkam bog'lasin. Deb shunday dedilar, hammalari bu buyruqni bajarishdilar. Shunaqa qattiq bir shamol bo'ldiki, shu hammalari mol davlatlarga qaramasdan vahimada ketishdi. Qarasalar, hamma mollar qolgan, mollarni sekin olishib kelishdilar. Mana bu Ibrohim alayhissalom o'tga uloqtirilganda Alloh menga kifoya qiladi, qanday yaxshi yordamchi dedilar. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan shu hadisda "Yadkhulul jannata aqwamun af'idatuhum misli af'idati at-toyr." Buningda bizning ichimizda Alloh biladi shunaqa odam borligini, yozasi ham o'qib beraveramiz. Borasi Alloh biladi. Jannatga shunday odamlar kiradiki, shunday odamlar kirishadiki, ya'ni bundan boshqa odam kirmaydi degani emas. Shunaqa odamlar jannatga kirishadi, kirganlar ichida shunday odamlar bo'ladiki, ularning qalblari xuddi qushni qalbiga o'xshagan. Qushni qalbi qanaqa bo'ladi? Qushning qalbi ertadan qorni ichiga kirib ketgan, chiqib ketadi. Qaytishda qorni biqini chiqib kiradi. Ya'ni qushni qalbiga o'xshagan degani biror bir narsani to'plamagan. Qalbi xuddi qushni qalbiga o'xshagan. Mutavakkil Allohga, shunga Alloh menga kifoya qiladi deb yashagan. Har bir sohasida shunaqa qushni qalbini ko'ring. Hech qachon u bir narsani chiqib ketganda qayerga boradi? Maydon bozoringizmi, yoki qonon bozormi, piston bozormi? Shunday chiqib ketadi, qayerga chiqib ketishligini bilmaydi. Bu misol o'zini yoki bir bozorda bir qo'qsuv kuchlarda bir valisi bu bozorni o'zgartirib yo boshqa yerga tayinlab shuna qilmaydi uni. Ana shu qushni qalbidaqa bo'lgan jannatga kirgan odamlarni ichida qushni qalbiga o'xshagan qalbli odamlar bor deydi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamdan Jabir roziyallohu anhu rivoyat qiladilarki, naz tarafga payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bilan birga Jabir roziyallohu anhu g'azabda borganliklarini aytadilar. U kishi ketganlarda men ham birga ketuvdim. Bir katta tikan, ayvoh, bir tikanlik yantoq shunaqa bo'lgan vodiyda uyqu hammaga uyqu qattiq kelib qoldi. Qaynoqlar qilishga buyurdilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dam oldilar. Boshqa odamlar hammalari tarqalib, ham daraxtlarning soyasiga qarab ketishdi. Shu sahroda daraxtlar bir joyga to'plangan bo'lmaydi. Qayerda sahroda daraxt bo'lsa, shuntagiga ishqilib shu soyaga yarasha odam bordi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam samura daraxtini ostida qoldilar. O'zlarining qilichlarini shu daraxtga osib qo'ydilar va o'z yo'lini uxladilar. O'ylansalar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldida bir arobiy turibdi. Ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bizni chaqiryaptilar. Chaqirdilar, bordik. Borsak, oldilarda bir arobiy turibdi. Aytdilarki, "Munavar, men o'tinda tursam, qilichimni olib, sug'urib turgan holatda o'ylandim. O'ylanganimda qilich yalang'och uni qo'lida turardi. Menga aytdiki, "Meni o'tamini, mana endi seni mendan kim himoya qiladi?" dedi. Men aytdim, "Allohu" deb uch marta aytdim. "Alloh himoya qiladi." Shunda qo'lidan qaltirab qilich tushib ketdi-da, qilichni olib, "Endi seni mendan kim himoya qiladi?" Degandan keyin bu kechiring deb uzr so'radi. Bor dedilar. Shunda bir ba'zi rivoyatlarda kun xoyra axirin aytgan ekanlarki, shunda faqala tashhadu an la ilaha illalloh va anna rasululloh. Ya'ni endi qilichni yerdan olsangiz o'limchilarning yaxshisi bo'ling dedi arobiy. Shunda bo'lmasam la ilaha illalloh muhammadur rasululloh ga iymon keltirasanmi dedi. Yo'q dedi. Lekin ahd beramanki siz bilan qaytib jang qilmayman. Sizga qarshi turmayman. Va siz bilan jang qiladigan odamlar bilan ham birga bo'lmayman dedi. Bularni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qo'yib ketaver dedi. Ashablar oldiga borib aytdiki, "Ja'itukum min 'indi khayrin nasi." Odamlarning eng yaxshisini oldidan kelyapman deb aytdi. Hatto payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning bu vaqtda nihoyat darajada davrayinglari va hamda nihoyatda Allohga tavakkullari nihoyatda zo'r bo'lganligi va ikkinchidan nihoyatda kechirimli bo'lganliklarini bu tarixda inson hech kim buni kechirmaydi birodar. Agar siz sizga biroq qulog'ini solib qarab qo'ygan bo'lsa, sizga bir huquq kelib qolgan vaqtida undan ayovsiz o'ch olasiz birodarlar. Ha, bu islom bu narsa o'ldirishning uchun qilich sug'urib turibdigan vaqtda u imkon Alloh imkoniyatni bermadi, shu vaqtda o'zini kechirib oldi. Qodir bo'lganda kechirdilar. Bo'lmagan iymonim keltirmayman dedi. Shunda kechirib oldi. Bu misollar bu hozirgi bu insonlarni musulmon birorta yaqini ham topilmaydi bu yer yuzida birodarlar. Nagar topilsa islomga qattiq amal qilgan odamdan topilishi mumkin. O'zi aslida jamiyat shunday kechiruv bilan o'nganadi birodarlar. Kechirish qachon